کاگر سلان پیداش فراکسیونکانی پرلمانی هریمی کردستانی عراق بشویی که تواوتی بونی سپای دیجلا رد بکنه و لسر او بنچینهی که لگل دستوری عراق دا یک ناگریه توا برای جنابت امبریاری پرلمانی کردستان کاریگری دا بیر لسر حکومتی نیوندی عراق
چونکه هر پیشنهادی هر هزینه‌ی عسکری و مبنی هر هزینه‌ی سربازی به هریمی کردستان از پیش وقت به هماهنگی به لحاظ ریاضی رسمی کنی با پرستانی حکومت هریمی کردستان که چی بوده خواه حکومت مرکزی عراق از هزینه‌ی کنایه و به هیچ رایجی و به هیچ آگاهی از حکومت هریمی کردستان به این تمامی اوا کارش نداشتی دوریش الان هریمی کردستان اورا بکته وار خالی دوام اوا نکه هزینه‌ی سربازی بکریت مسئولی کاروباری اداری و کاروباری پلیس و همه مسائل محکمه هر شرکت شرکان. آوان او هزینه تکیه نوا دوره تکیه نوا کدیت مسئول یا شرکانی دیال و صلاح الدین کرکوب به هیچ دفعات با محافظ و مدیر شرطا و مدیر عادی آسایش و ادارکانی آیا نهله. یبرای آوان همه داوده در رسمی کانی شاری کرکوب او برنامه عرب شده تا و تنعنت دیالش انزیمان محافظه دیاله و انزیمان محافظه صلاح الدینش بمشلال اسمی او ایم جمعانی دوره درگاکانی راگه ازن اچی او هزه عرب شده تا و چکن هیز صلاحی با اداره و تاریزگار و انزیمان و پولیس و آسایش او شرانه ایلتا و که محبراتی بز لعزمه لحالتش شر لحالتش تاریخ حالتی که نه سایشی و تبدیلی به امت منوای اولی که فرمان کردن فرشون کن با تقریبا رنگی اند و کاری که زو قانونیه و زو شریعه و اما وقت نظری یان رنگانوی رأی همه میاد کدی
باشه که اگر سلام لهماندم در سرکردی هزی دیجلا اما جب بوده که هاوکاری کرا و لاین هندی لاینی سیاسی کردیه و بتایبتی لدوری گرمیان
داره اول کسی که دان را با هزی دیگر او دستی سر با خیلی خش کردند که آن خالقان بزرگی کرد. دیمیشان او پروپاگاندای جزگاهانی را گرفتیم حکومت عراقی هزی دیگر هیچ هزی شکری هیچ هزی شکری پیوندی لگل او هزی هزی دیگر نیا و همون لعنت کان سعی آمیر دل دسالات حکومت عراقی کردند سعی آمیر پولشیان او هزی رقص دو تا و او دعای کتراهیت افواهی
کاگر سلان مسئله چی تر لیره دادیت آراوه بتایبتی لسر بونی هزی سربازی ترکیه لناو خاکی هرمی کردستانی عراق دا حتی است با چی پرلمانی هرمی کردستانی عراق نگیشت اوی که هورایی یا کودنجی دروس که لناو خوی دا برانبر ببونی او هزانه ترکیه لناو چی کانی ماسی و ناو چکانی دورو بری لپارزگای دوک
اما دغدغه تو با چندین فاکتور شیفته و باشه که دغدغه تو با کافی شری ناخو که فیزیکانی کردستان هدیه داد شرکتی که با تایبتی اصلاحی که پیشمان کردن فاکتور میکرد کردستان که لشکرچی ناخو دارن دستی اقلیمی دستنانت رای دولت دولت کان شریک دارن که اصلا هز کوپی امیر هاتن با کردستان دوی ناوشی کنن نیوانی هدیه بکو و نقاطی منطقه خیاج یعنی علا دنیا که تیشمانی کنسان پاک دیمکرات کنسان او هزانه باشی که نوقت و حاکم دو هرمی کنسان و براقی اینش به ما خوش او هزانه نمیدن بلان او هزانه تا ایسا هیز لعب لعب نکان بشیوی که رسمی داشته و نکر که هزانه بگرین و یعنی او هزانه مشکلی چندیس که دو هرمی کنسان
کاگر سلان دوینه فروک جنجیکانی ولاتی ترکیه جاری چی کش هرمی کردستانی عراق بخستی بردومان دکنوا تنانت زیانی جانی و زیانی چی اجگار زوری مالی شبوا پرلمانی کردستان لسر ام مسئله به همه هنگی لگل سروکایتی هرمی کردستانی عراق و حکومتی هرمی کردستانی عراق ده چه جور روانینی چی هی چه جور کردانوی چی هی
بیامی بودی من کدی نفسشی این حرم کردستان که حکومت ترکیه همیشه باز لود کرد که هر کانی فقط که وایل ناوخاشی کردستان یه راه داره گفته و مفروضه ای شد داده میرنو با شرکتی که پێزەکانی تورکیا ئەوانیش چەندین جار داوایان لە حکومەت هەرێمی کوردستان کردو کە سنووری خۆمان سنووری هەر کوردستان کۆنترۆڵ کردنی هێزە جەنگە بچنەوە بەڵام خۆ بزانی ئەمە خەریدێکی گەورە و سەخت و شاخاوی و بەخراوی و زۆر سادە بە هیچ کەسی کۆنترۆڵ ناکرێت حکومەتی تورکیا خۆش کۆنترۆڵ ناکرێت بۆیە ئەوان لە زیاتی ئەوەی سنووری خۆیان کۆنترۆڵ کردن خۆیان هێزە جەنگە بچنەوە ناوە بیانیەکەی ئەوە دۆزنەوە و هەرێمی کوردستان تۆ بەڵام دەکەن زۆر چەندین جار ماڵ و منداڵ و ژن و پیر بکرێت بچکە گەورەی کوردی عێراق دەکشن بەڕاستی بێتکە و بارانە بۆ دمانکردانە وەکونانەت ماڵەکانیان دەچکێنن خەڵک پەراگەندە بووە دەربەدەر بووە زانی زۆر گەورە بە خەڵک کەوتووە بۆ ئێمە هەمیشە لە ڕزای خۆمان دەربریەوە ئیدانی ئەو زۆرە کارانەمان کردو کە ئەوان حەقنیە بەکۆکی دیارەکانی خۆیان خەڵکی کوردستانی عێراق بدن باسنووری خۆیان مەخی خۆیان کۆنترۆڵ بکەن بەڵام چەندین جارێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرۆکایەتی هەرێمی پەرلەمان کوردستان ئێمەیدانی ئەو کارانەمان کردووە و هەمیشە ئێمە دیشی ئەوە کلاسەکانی ئێمە
کاگەر سەلان دوا پرسیارم لەم وتوێژەدا هەڵبەت لەو ڕوونکردنەوەیەدا کە فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان بڵاویان کردوتەوە ئاماژە بە مەسەلەی دەربڕینی هاوسۆزی خۆیان دەکەن بۆ مانگرتنی زیندانیانی کورد لە تورکیا و هەروەها چارەسەرکردنی دۆزی کورد لە هەموو پارچەکانی تری کوردستاندا بە ڕێگەی ئاشتی و تەبایی. پرسیارەکەم لە جەنابت ئەوەیە، هەرێمی کوردستانی عێراق هیچ جۆرە پرۆژەیەکی هەیە؟
وەڵا خۆ بزانی ئێمە دنیا لە چوارچوە بشتەکەی لە چوارچوەکەی ئێمە داوا دەکەین کە هەموو کێشەکان چ لە کوردستانی عێراق یان چ لە هەموو لە نێوانی کوردی سبرین هەرێمی کوردستان و حکومەتی مەرکەزی عێراق چ لە نێوانی کوردەکانی باکوور و حکومەتی تورکیا چ لەلایەن هەموو پارتەکانی تری کوردستانەوە کێشەکان بە شێوەیەکی ئاشتی ڕێگای دیالۆگ چارەسەر بکرێت چکە ڕێگای دیالۆگ هەر ئەمڕۆ بەکارهێنانی هێز زیان زەر و زیان بۆ خەد و بۆ هەموو لایەنەکان چ بۆ لایەنەکانی کوردی چ بۆ لایەنەکانی حکومەتپەرستەکان لە زەر زیاتری قازم کێوتونیە چکە زۆر دەنێتە حکومەتی تورکیا حکومەتەکانی تر حکومەتی عێراق دەیان فاڵ هێزی بەکارهێنانی کوردستانیان زۆر بۆ ئەوەی حەقوعانیان کە بەڵام هیچ ئیستیفادەیەکی ئەو تۆیان نەکرد سەرنجامیش لە ڕێگای دیالۆگەوە شتەکان ئەبێت چارەسەر بکرێن ئەو حکومەتی عێراقی تووشی چارەسەر بکرێت و هەر حکومەتەکان و خەڵک سەرۆککەشانی ئەدام کرا حکومەتەکانی پێشکری شادیە بە دواوێت ڕوخان و بە هیچ پارتی چریکی کوردستانیش بە قووەت بە شەر بەی ملەتی کورد ئیرادی هیچ ملەتێکی بە قووەت و بە شەر ناکرێ کۆتایی پێ ناهێنرێ زۆر زیانەکە بەرزەکەی بۆ حەد و حەدی لەیانەکان دەبێت بۆ ئێمەی داوای ئەوە دەکەین هەموو حکومەتەکانی تێ کوردستان بەشێکە لە وڵاتەکان بەشێکە لە خاکی ئەو وڵاتانە ڕێگای دیالۆگ بدەنە بەر مافی کورد بدەن لە چوارچوەی قانونی لە چوارچوەیەکی سەردەمیانە چونکە سەرنجام هەدبێ ئەو مافانە بدرێت.
ئەرسەلان باییز سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراق لە گفتوگۆیەکی تایبەتدا بوو لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا. کاگەر سەلان سوپاس دەکەم.
زۆر سوپاس.